Pēdējā laikā ļoti populāri kļuvuši sēklu iegāde internetā. It sevišķi tiek popularizēti iegādāties sēklas no Krievijas, Ukrainas, pat tālās Ķīnas, bet šeit es gribētu atgādināt, ka šādu sēklu iegāde varētu radīt ļoti lielu risku ne tikai sēklām, bet arī stādiem savā saimniecībā un arī visiem apkārtējiem, jo tieši sēklas ir tās, ar kuru palīdzību, tā varētu teikt, valstī var ievest ļoti kaitīgus organismus, kas bojā augus lielus un mazus, kā arī starp sēklām varētu būt arī invazīvu svežzemju augu sēklas, un tas radītu tiešām ļoti lielu risku visai dabai Latvijā.